Sveiki tinklalaidės iš širdies klausytojai. Ačiū, kad įsijungėte šį pokalbį. Aš esu Antanas, jaunimo linijos savanoris ir šios tinklalaidės vedėjas. Penktoji mūsų pašnekovė Gintarė. Kalbėjomės apie tai, ką reiškia augti šeimoje, kurioje vienas iš tėvų yra alkoholikas ir kaip stipriai ją tai paveikia. Kaip visi vaikystės išgyvenimai ir sukaupti jausmai privedė netgi prie plano nusižudyti. Taip pat privedė prie depresijos ir kitų sunkumų. Taip pat aptarėme, kaip Gintarė pradėjo tai spręsti ir kaip toliau gydo vaikystės žaizdas. Noriu pabrėžti, kad tinklalaidės pašnekovai nėra besikreipiantie į jaunimo liniją. Mūsų teikiama emocinė parama visada yra anoniminė ir konfidenciali. Tinklalaidėje girdimi pokalbiai yra įrašyti su mūsų pašnekovų sutikimu ir atskirai tik šiai tinklalaidai. Taip pat labai dėkojame portalui Basket News už galimybę įrašinėti jų studijoje. O dabar gero klausimo. Labas, Gintarė.
Labas.
Prieš kurį laiką parašėjai į mūsų elektroninį paštą šitos tinklalaidės, kad nori pagaliau garsiai pradėti kalbėti apie savo istoriją ir svarbius aktorius dalykus. Ir iš tikrųjų tai, ką tu parašėjai, man pasirodė labai stiprios temos ir pasirodė, kad aš tavim vis pirma susižavėjau, kad tu nori kalbėti apie tai. Ir iš karto kas tas tai, galiu ir klausytojams šiek tiek paminėti. Tai Gintarė parašė, kad Gintarė yra suaugęs alkoholiko vaikas, išgyvenęs artimųjų netektis, brolio nelaimė, dėl kurios jis tapo neįgalus ir kuri Gintarė labai paveikė. Gintarė išgyveno depresiją, nerimo, panikos, priepuolius ir netgi planavo savižudybę. Tik šitą perskaičiau ir parašiau, kad noriu pasidalinti. Jūs pirma, man buvo toks dėkingumas ir sužavėjimas, kad eiktų savo kaip fainai. Ir dabar tavęs norėjau paklausti, kodėl noriu apie tai garsiai kalbėti.
Man atrodo, kad tiesiog apie tai nėra kalbama, daug visi labai bijo. Ir ypatingai, kai aš esu iš, gyvenau su alkoholiku ar ne, tai ypatingai tokioj situacijoje nėra galima apie tai išnekėti, galima taip sakyti. Tai yra tylus šeimos susitarimas, apie kurį, kaip ir visi žino, kad jų šeimoje vyksta kažkas tokio, žinai, kad tas žmogus išgirinėja ir kad visiems dėl to skauda, bet apie tai negalima šnekėti, žinai. Tai visą gyvenimą iš tikrųjų rėkiu viduj, kad kaip aš norėčiau apie tai pasakyti, kad, kodėl jūs nešnekat, kodėl jūs slepiat, tai, žinai, ir tiesiog dabar, kai aš esu saugusi ir galiu kažkaip tuo pasidalinti, man atrodo, kad, kad yra verta tą patirtimį, žinai, dalintis. Tai galbūt kažkam tai suteiks kažkokią tai viltį, galbūt tai kažkam tiesiog padės išbūti kažkokį tai momentą ir man atrodo, kad tam tikri pokyčiai tiesiog pradeda vykti, kai tu tiesiog garsiai šneki, kai išdrįsti kažką pasakyti. Tai mano toks tikslas ir buvo viso šito.
Jo, tai labai ačiū tikrai, kad dar kartą aš labai daug kartų dėkosiu, bet tikrai svarbi tema, kaip sakai, niekas apie tai nekalba. Aš jeigu atvirai, aš nesu kalbėjęs su žmogum, kuris augo su tėvais ar vienu iš tėvų alkoholikų. Aš jeigu atvirai net nelabai žinau, ką tai reiškia. Ir dėl to tikrai bus įdomu išgirsti. Ir aš dažnai, kai galvoju, tai turbūt tą įdomu bus išgirsti ir svarbu tiem vaikam, jau suaugusiem vaikam, kurie irgi taip augo, kur greičiausiai irgi nekalbėjo apie tai, galbūt ta būtema ir iki šiol gal tai yra, ir gal jie, nežinau, pasijaus ne vieni, ar žinai, sakys, irgi dar kažkam tai buvo kaip man, o kitas dalykas tiem žmonėm, kurie neįsivizduoja apie ką tai yra, ir ten, žinai, tas alkoholis nuolatos ten ta tema eskaluojama ir visuomenė ir panašiai, ir galvo vienas požiūrio kampas, kur tas alkoholizmas tikrai yra problema. Tai aš norėčiau nusikelti tavo vaikystę, kad šiek tiek tu papasakotumo tai, ką reiškia, kaip tai vyksta, kai tavo, aš nežinau, kaip ten ar vienas, ar abu tavo tėvai buvo alkoholika, kaip viskas buvo, ką tu ten iš vaikystės pačios prisimeni pradžios.
Tai iš tikrųjų, aš tą visą ir prisimenu, galim sakyti, tai mano šeimoje, mano tėtis yra alkoholikas ir aš tokį prisimenu visą savo gyvenimą, ta prasme, jis vienu laiku, žinai, gerdavo mažiau, po to, žinai, daugiau, bet visada tas alkoholis ėjo šalia. Ir mano vaikystė, aš nežinau, jeigu taip trumpai ją apibendrinus, tai būtų galima pasakyti, kad mano kaip vaiko darbas, tai būdavo, žinai, parvesti tėvą girtą iš kažkur suradus namo, paguldyti jį į lovą, nusiauti batus ir pavesti ant šono, ta prasme. Tai aš taip prisimenu savo vaikystę. Žinoma, tai nebuvo visa tokia, žinai, ten būdavo ir fainų tokių akimirkų, bet iš tikrųjų iš tos vaikystės, kas užsilikė yra, tai, nu, tokia kančia, žinai, ta kančia, kad tu žiūri žmogų, tu matai, kaip ne tik jis kankinasi, bet kankinasi visa aplinkui šeima. Ir tu būdamas kaip vaikas, tu kažkaip priemi viską labai asmeniškai. Aš, pavyzdžiui, nesuprasdavau, žinai, kas vyksta tuo momentu. Kai būdavau labai mažutė, nesuprasdavau, ar čia gerai, kad tėtis geria, ar ne gerai, kad jis geria. Aš tiesiog žinodavau, kad jam šiuo metu nėra gerai, kad šiuo metu jis kažką išgyvena, kad barasi su mama, kad, žinai, kad daug tų pykčių vyksta namuose ir tu nesupranti, kodėl tai vyksta. Ir vienintelis kažkoks logiškas tuo metu būna atsakymas galvoje, kad aš kažką blogai padariau, kad jie, žinai, taip daro. Ir tada automatiškai kažkaip, nu, pradedi pykti ant savęs, nori ištaisyti visą tą padėtį kažkaip, žinai. Tai vat kažkaip visą tą vaikystę ir matau kaip bandymą pataisyti kažkokius tai tėvų santykius.
Kur atrodo, nu, kaip pasakyti, nu, ne tai, kad ne prie ko, bet, nu, čia tėvų santykiai, tėvų reikalai, bet vat jautėjai pati atsakomybė išspręsta situacija. O gal dar, kad irgi suprast, vat sakai, parvesdavai tėti girtą, nuaudavai batus, paguldydavai ant šono, o kad suprast, tai, nu, nežinau, savaitės ar mėnesių laikotarpio, čia kiek dažnai čia vieną kartą būdavo, kiekvieną dieną, kaip tas maždaug dažnai vykdavo?
Jo, iš tikrųjų, kai mano, nu, kai aš buvau maža, kai buvau labai mažutė, tai tėtis dar tiek daug labai negerdavo, jis išgerinėdavo kiekvieną dieną, bet ta prasme ne po daug. Jis kaip atsipalaidavimui, kad galėtų miegoti, žinai, būdavo, kad labai prisigerdavo, būdavo, kad negrįždavo namo, tai čia tokie retesni atvejai būdavo. Jau dabar, kai aš esu vyresnė, tai, nu, jau yra įklimpimas labai didelis jo ir, ta prasme, dabar tai skaičiuojam dienas, kada jis būna negirtas, o realiai visą likusį laiką, nu, gyvenam nežinioj, nes mes nežinom, kuris yra, kuris būna, atsitinka daug labai neplanuotų įvairiausių dalykų, žinai, kur pats žmogus susižaloja arba ten kažką praranda, nu, pameta kažką, žinai, tai va toks tas taikotarpis ir būdavo, nu, ta prasme, dabar yra blogiau, negu buvo prieš tai, bent jau su jo gerimu.
Mhm. Ai, bet aš kaip suprantu, nu, kai augai, kaip gyvenai su tėvais, tai tėtis nenamie gerdavo. Ar ir namie gerdavo, ar kitur gerdavo. Man įdomu, kur tas vyksta alkoholiavimas, tas gerimas visas.
Tai dažniausiai visai šiaip būna. Būna, kad ir namie, žinai, ir būdavo, kad ir namie išgerdavo. Dažniausiai vakarais, jeigu nedaug, tai namie būdavo. O šiaip tai dažniausiai kažkur dingdavo ir jeigu jis jau dingsta ir negalim prisiskambinti, tai žinom, kad jis kažkur išėjęs ir kažkur jau geria, reikia eiti ieškoti, žinai. Ir tada visi skambinėjom visur ir ieškom jo, kur čia jis galėtų būti, žinai, ir jo.
Okei, okay, nu tai jo, maždaug aiškesnis tas ir man paveikslas. Ir vat svarbus dalykas, ką tu paminėjai, kas man įstrigo, tai kad tu kaltinai save dėl to. Ar gerai supratau, ar šiek tiek ne taip? Tai o kodėl tu save kaltinai? Arba, nu, gerai, gal čia sunkus klausimas, kodėl, bet, nu, kaip tas, nu, kada tu supratai, kad čia, nu, kada tu pradėjai galvot, kad, o, galbūt aš dėl to kalta, gal man čia reikia ištaisyti, gal jis dėl manęs geria, kaip čia tas buvo supratimas tavo ties?
Kaip ir minėjau, tikriausiai viskas, nu, visada prasideda viskas vaikystė, ar ne, ir nebuvo paaiškinama, kas vyksta. Ta prasme, žinai, visi bijojo apie tai kalbėti, nors žinodavo, kas vyksta. Ir būdavo labai daug barnių, kaip ir minėjau, kad tiesiog tu sėdi ir nežinai, kodėl tai vyksta. Ir kažkaip vienintelis logiškas tada būna atsakymas, kad, o, dėl to, kad aš kalta, dėl to, kad, žinai, galbūt aš kažko nepadarau, galbūt aš nepakankamai gera. Ir, kaip pasakyti, aš būdavau tokia, kaip tavų, žinai, psichologė, galim sakyti. Aš labai anksti turėjau užaugti. Aš tos vaikystės normalios nelabai ir turėjau, nes visada būdavo pas mane mintise, kad dabar reikia eiti žaisti, bet reikia visai turėti mintį, kad gali mama pašaukti, kad ten, žinai, reikės ten namie padėti pažiūrėti kažką, žinai, arba ten padėti kažkur eiti paieškoti kažko, arba ten močiutė irgi, žinai, sakys, kad reikia kažką eiti, žinai, padėti. Tai nu, toks visą laiką įtampoj būdavo ir negalėdavai atsipalaiduoti kažkaip. Ir tie tėvai, kadangi kažkokios tai psichologinės pagalbos neieškojo, jie bandė kažkaip kartu išspręsti šitą dalyką, bardavosi, tai automatiškai jie neturėdavo kur tų savo jausmų padėti. Jie ateidavo pas mus ir nu, mes būdavom tas jų turtas, kuris vienintelis tikriausiai laiko nu, juos, kad jie nepalūžtų. Ir būdavo kažkokie tikslai keliami mums. Tikslai, kad nu, tu turi ten gerai mokytis, tikslai, kad galbūt sakyčiau netgi tokia savo jausmų projekcija į vaiką, galima mm-hmm. galbūt taip pasakyti, žinai, kada savo lūkesčius, savo norus kažkaip suprojektuoji į kitą žmogų. Ir atrodydavo, kad aš niekada nebūdavau pakankama, kad ir ką bedaryčiau, atrodo, gali geriau, žinai, ir čia atėjęs galbūt labiau ne iš tėvų, bet iš numačiutės pačios, nes mano mačiutė mano tėčio mama, mm-hmm. ta prasme. Tai jinai labai irgi išgyveno dėl to ir jinai taip kaip mažam vaikui sakydavo, kad jeigu tu dabar neieškosi savo tėčio, tai tu vadinasi jo nemyli. Ir tada, žinai, toksai kaip būna tokia manipuliacija, labai manipuliuoja. Ir kai tu vaikas būni, tu tikrai galvoji, kad tai aš bloga dukra, nes aš nemyliu savo tėčio, nes aš nenoriu jo ieškoti. Tai, nu jo, tai va ta kaltė pagrinde galbūt iš šito dalyko ir eina, o visi likę dalykai gyvenime, tai jau yra savo susikūrimas. Ta prasme, užsivedė, žinai, tas varikliukas ir po to jau, kai eini per gyvenimą, kai būni mokykloje, tu automatiškai galvoje tiesiog pradedi galvoti, kad aha, aš padariau šitą blogai, tai nu, mano kaltė, nes nu, nesvarbu, kad aplinkybės tokios buvo, bet aš vis tiek padariau taip, kad nu, aš kalta, žinai, dabar dėl to. Ir toks pastovus kalties kurstimas galvoje, kad aš nepakankama, kad aš kalta, kad aš bloga dėl kažko, žinai. Tai jau po to tampa tiesiog įpročiu.
Ir aš kažkaip taip bandau įsivaizduoti, kad gyvenimas su dideliu kalties jausmu sunkus yra, nu, kaip tu sakai, tu vis save kaltini, kad tėtis geria, kad tėtis alkoholikas yra, kad tu gal nesi pakankama, jam pakankamai nepadeda ir neišsprendė problemos. Nuskamba, kad jam sunkume gyvenai ir nežinau, kaip, nu, gerai, apie dabar gal ir vėliau pakalbėsim, bet jo, nu, sunku buvo.
Nu, tikrai, tikrai nelengva buvo ir aš dabar taip irgi pagalvojau dėl tos kartės, kad iš tikrųjų irgi daug kas kyla dar, nu, kaip pasakyti, nuo tokio priklausomybės nuo kito žmogaus, tu tampi priklausomu iš tikrųjų nuo kito. Nes iš tikrųjų šeimoje vyksta toksai, yra toksai labai toksiškas santykis pasidaręs. Ta prasme, yra auka, galim, aš skaičiau kažkada apie tą tokį trikampį dramos, kur yra gelbėtojas, persikėtojas ir auka. Tai čia visiškas, mūsų šeima tai buvo visiškas to pavyzdys, žinai, tėtis auka ir krūva gelbėtojų. Ir tie gelbėtojai karts nuo karto persikėtojų, žinai, tokius patampa ir vėl grįžta gelbėtojus. Ir jiem atrodo, kad jie gali tą žmogų išgelbėti. Ir žinai, va tas, kur tu atrodo, tu atiduodi visą save, tu eini, tu stengiasi, tu pamiršti visus savo draugus, žinai, tu pamiršti savo norus, pamiršti viską. Tu nežinai nei ko tu nori gyvenime, nei kas tu esi gyvenime, nes tu viską ką darei, tai buvo ėjimas ieškoti tėčio, rūpintis, tu gyveni jo problemom. Tai vat, netgi dabar, žinai, kartais būna tokių momentų, kad aš tiesiog esu Kaune, žinai, nes šiaip iš Panevėžio, bet esu Kaune, o mintimis tai vis dar būnu namuose ir sprendžiu problemas. Tik tais dabar aš jau moku su tuo dirbti, o tada tai nemokėjau. Ir atrodo, kad ir kur aš bebūčiau, aš visada laukiu to skambučio, kada paskambins ir pasakys, tėtis kažko prisidirbo, reikia važiuoti namo ir padėti srėpti jam viską.
O man įdomu tas paklausti, kada buvo tas lūžio taškas, turiu menį tau, kada buvo ta kulminacija, kada buvo sunkiausia, kada, nežinau, tau prisikaupė ir kaltės ir visokiausių jausmų. Kada tai buvo ir kaip tas buvo?
Tai buvo iš tikrųjų su laiku atėjęs ir tai buvo po mano brolio nelaimės. Nes tai iš pradžių buvo tik tais, ar ne, viskas kaupėsi kaip vaikui ir tie draugai, pavyzdžiui, mokykloje, ar ne, kai neturėjau tų, nu, kai turėjau draugus, bet ne vienas draugas nežino, kas vyksta iš tikrųjų. Niekam aš nepasakojau ir atrodo ir pradėjau po to tos draugus nuo savęs stumti, nes aš juk prastesnė esu, nes esu iš tokios šeimos, jiegi nenorės su manim, žinai, bendrauti, jeigu sužinos, kas vyksta. Tai aš su laiku pradėjau tiesiog visus žmonės, žinai, stumti nuo savęs. Tada mirė mano senelis ir man kažkaip irgi labai palietė, nes mano mama labai išgyveno, tai buvo tokia pirma mirtis, kuri, nu, buvo sunku labai stebėti ir pačiai išgyventi ir kažkaip sunku suvokti, kad to žmogaus nebebus niekada. Tai šitas labai stipriai prisidėjo ir tada kitais metais mano brolio nelaimė buvo, tai tokia labai daug dalykų išgriuvo vienu metu. Po to brolio nelaimės, nu jis man buvo visai kaip autoritetas, nes jisai buvo vyresnis ir jis kažkaip išgyveno visą tai taip pat kaip ir aš. Ir jis man rodė pavyzdį kažkokį, kaip su tuo atvarkytis, kaip pasistengti išbūti kažkaip, kad nu, jis nepasiduoda, jeigu jis nepasiduoda, tai ir aš nepasiduosiu. Jeigu jis gali, tai ir aš galiu, žinai. Ir kai tu matai tą brolį tokį palūžusį, kuris nu, dabar turi savo kažkokių kitokių problemų, ir kai tu turi pagal mamą arba ten močiutę, žinai, rūpintis nebe tik tėčių, bet ir brolį, nors brolis to neprašo, tada tu supranti, kad atrodo, tu netgi pradėti kaltinti save dėl tos vat, nelaimės.
O aš gal tik nežinau, ar noriu dalintis, kas nutiko tavo broliui, kokia ta nelaimė buvo.
Tai mano brolis patyrė stuburo traumą, jis šoko į vandenį ir tiesiog lūžo kaklos lankstelius, nu, ten trūko nervas ir jis atsisėdo į vežimėlį visam gyvenimui dabar. Tai iš tikrųjų labai skaudu buvo ir prisimenu tą dieną, aš dar kaip ir, nu kaip pasakyt, jį... Galim sakyti, priverčiau, prikalbinu eiti maudytis, nu, aišku, dabar tai žinau, kad, nu, neš ten kalta, žinai, nieko, bet tuo metu tai atrodė, kad aš ten jį priverčiau šokti ir jaučiausi labai kalta iš tiesų tuo metu. Tai labai pradėjau kaltinti save būtent ir dėl šito dalyko ir tada mačiau, nu, mano tėtis tada pradėjo labai stipriai gerti, tada ir jam buvo labai blogai ir tada dar mama, kad jinai... plėšosi, žinai, ir aš atrodo ta gelbėtoja, kuri bando rinkti tuos galus ir niekaip neišeina. Tada 12 klasės, žinai, egzaminai buvo ir kai pagaliau atsisukė į save ir atsisėdė ir tu žiūri ir tu supranti, kad tu nei žinai, ką tu nori gyvenime daryti, nei ko siekti, nei kas esi. Tai kažkaip labai buvau pasimetus, žinai, ir tada stojau mokytis ir supratau, kad stojau tik iš reikalo, kad kažkam kažką įrodė, tada mečiau mokslus. Nu, toksai vidinis chaosas labai didelis pasidarė, aš nebežinojau, ką daryti, kaip daryti. Žinau, kad reikia kažkaip išgelbėti viską, žinai, man atrodė, kad aš turiu viską išgelbėti.
Ne tik tėtį, ne tik brolį, bet dar kažką.
Visą pasaulį.
Viską, globalinį atšilimą ten.
O, taip. Žodžiu, visus dalykus pasaulio blogus atrodė, kad tai vyksta dėl manęs ir atrodė, kad aš turiu viską išspręsti. Ir kai aš jau stojau į kitą mokslą, kosmetologiją stojau tada, žinai, Ir jau ten sėdėjau bendrabutį, prisimenu, tai buvo kažkoks tas lūžio taškas, nes prasidėjo nemiga. Aš nustūmiau, kaip ir minėjau, nustūmiau visus savo draugus, tapau labai pikta, pradėjau žydinėti ir giminės. Nu, ta prasme, buvau tokia tiksinti bomba, žinai, kuri eina ir jeigu jinai susproks, tai nunešiu viską. Nes būdavo tokių akimirkų kartu, net nenori žmogaus įskaudinti, bet pas tave tiek daug viduje emocijų, tiek daug chaoso, to pykčio, kur tu neturi, kur padėti, nes per visą tą laiką niekas netėjo ar nepaklausė manęs, o kaip tu jautiesi, arba kodėl tu verki. Ta prasme, buvo net negalima verkti, nes kažkam skauda matyti, kad tu verki. Nu, gaudavosi taip, kad aš visą savo emocijas turėdavau pasilikti savo ir dar klausyti visų kitų emocijų. Tai buvo labai labai sunku tai daryti ir tai tiesiog, sakau, pradėjau būti kaip tokia tiksinti bomba, žinai. Ir man tada prasidėjo nemiga ir kai prasidėjo nemiga, tada jau įsivaizduok, žinai, kai tu nepalsėjęs, tu turi krūvą emocijų, tai niekas nebesidaro, viskas stoja. Ir aš prisimenu tiesiog, man patikdavo naktis, aš kartais specialiai, žinai, nemiegodavau, nes atrodo, kad va dabar atsisėsi, viskas nurims ir išspręsi problemą, žinai, surasi visus atsakymus ir tu tuos pačius scenarijus savo galvoje suki ir suki vėl iš naujo ir niekas nesisprendžia, visiškai niekas nesisprendžia. Ir tiesiog, jo, man tas lūžio taškas buvo tada, kada atsisėdau bendrabūti su peiliu, prisimenu, ir galvojau, kad reikia nusižudyti, bet tada kažkaip susilaikiau. Prisimenu, tada jaunimo linijai skambinti norėjau, bet kažkaip nepaskambinau, susilaikiau. Ir... tada sugalvojau, kad vienintelė išeitis iš tikrųjų yra savižudybė ir pradėjau ją planuoti.
O išeitis būtent iš ko tuo metu galvojai savižudybę, nuo ko tu norėjai pabėgti?
Nuo savo emocijų. Man labai skaudėjo. Ta prasme, psichologiškai skausmas tai buvo nepakeliamas. Aš nieko nebenorėjau, aš jaučiausi labai vieniša, niekas manęs nesuprato ir kažkaip, kai ne šitą viso gyvenimo kaltę, to tą kažkokią gėdą, tą nepasitikėjimą savim, kur kiekvienas dalykas padaryti kažką, nu, atrodo nepakeliama. Aš norėjau tik tais gulėti lovai, nieko nedaryti ir viskas, kad niekas prie manęs nelystų. Dėl to aš ir būdavau tokia pikta, kad tiesiog atstokit su savo problemom, ta prasme, kodėl jūs manęs, nu, nieko nepaklausėt.
O taip mes dabar, žiūrėk, sėdėm čia, kalbam, nenusižudėjai, kas sulaikė, vat, sakai, vat, turėjai peilį, jau kaip ir planas pas tave buvo, tai kas sulaikė tave? Kam reikia dėkoti, ar tu pati savo turi dėkoti, ar...
Aš turiu dėkoti tikriausiai savo kūnui. Nes mano kūnas, nu, man tada, aš nusprendžiau nusižudyti, aš prisimenu, staviau savo savaitę, kad aš kitą savaitgalį grįšiu namo, aš labai norėjau nueiti tokią vietą savo vaikystės, kur man būdavo labai gera ir linksma, prisimenu, sakiau, prisigersiu ten alkoholio ir prigersiu vaistų ten visų išėlės, kiek ten tik išeina. Ir nusižudysiu. Ir daviau savo savaitę, kad grįžusi namo galėčiau susitikti su visais savo draugais ir atsisveikinti su kiekvienu iš jų. Ir aš pasamoningai, tai tikriausiai, nu, žinojau, kad čia tikriausiai toks pagalbos prašymas buvo, kad pažiūrėkite mane, man skauda, gal jūs padėsit, tai dažnai tas laiko tarpas, kad aš tau duodu. Ir prisimenu, aš su visom draugiam susitikau su viskuo ir atrodo, tu kaip ir rodai žmogui, kad tau kažkas yra nelabai gerai, bet kaip ir juokais nuleidžia, kaip ir nelabai nori prisijimti to išklausimo kažkokio, nes... Tai vaik, tu čia viskas gerai, nu ką tu čia stresuoji ir tas toksai bėgimas, nu, skaudu, nes niekas tavęs nenori klausyti ir ypatingai kai visą gyvenimą visų klausė, atrodo taip nesąžininga, kodėl jūs taip daro, žinai, kodėl visas pasaulis prieš mane nusistatys. Ir aš tada įsitikinu, kad, nu, tai tikriausiai geriausia išeitis, žinai, yra man ir tiesiog tada prisimenu, sėdėjau ir man toksai... priepolis užėjo. Ir jis buvo labai stiprus. Aš visą tą savaitę jaučiausi silpnai, žinai. Ir mano kūnas tiesiog iššaukė panikos priepolį. Ir sustabdė būtent tai, kad aš nuvažiavau į ligoninę. Mane nuvežė tada greitoji ir man ten buvo pakviestas psichiatras, ir kuris sakė, kad man reikia pradėti lankyti psichologą. Aš tada buvau perduota psichoterapeuto rankas. Ir taip pat... Aš čia vis dar sėdžiu, vien dėl to.
Tai realiai buvo įsplanavus, kad nuvažiuosi, susitiksiu su draugais ir eisiu nusižudyti, bet tuo pačiu metu ten kažkada tu prasidėjo tas priepolis.
Jo, buvo likusios kelios dienos, aš jau ten buvau susitikus su visais draugais, žinai, sėdėjau namie, prisimenu, buvo dar giminės atvažiavę kažkaip, ir jo, man viskas buvo labai susidėję, aš visą tą savaitę labai prastai jaučiausi. Ir tiesiog po to pradėjau galvoti, kodėl aš taip jaučiuosi, kas čia yra, žinai, taip užsivedė mintise toksai, kodėl taip yra, kas vyksta. Ir tada pajaučiau vienu metu tik tais, pradėjau dūsti, pradėjau širdis labai stipriai daužytis. Tai pradėjo sveikt galva, atrodo, palpsiu, visos galūnės nutirpo ir tokia panika, žiūrėjo, kad aš toj numirsiu ir aš nenoriu mirti. Ir tai tikriausiai ir sustabdė, nes aš po to priepolio labai pradėjau bijoti mirties. Tai jau galvojimas, kad aš mirsiu ar galėčiau šitą mirti, tai tapo didžiausia baimė, aš nebegalėjau savo nieko pasidaryti.
Čia, vat, nu, vat ką aš sakai, žinai, viena vertus norėjai pabėgti nuo visko, mirti, nusižudyti, kita vertus labai bijoji mirties ir tuo pačiu metu dar buvai sugalvojus, kad nuvažiuosi, susitiksiu su draugais ir kaip dabar supranti šiek tiek tokia, kaip nu, norėjai, kad tave išgelbėtų kažkas. Taip. Ir vat gal kažkur pasąmonė galvo, gal mane išgelbės. Jo. Tai norėjai gyventi ir, ne, tiksliau, nenorėjai gyventi ir tuo pačiu metu norėjai gyventi šituo atveju.
Aš tiesiog norėjau nejausti.
To šūdo, sprašant, visų norėjai nejausti. Ok, labai stipru man kalbėti apie tai su tavim, labai, aš nežinau, kaip klausytojai dabar jaučiasi, bet stipri tema ir dar kartą ačiū, kad labai stipriai tą papasakai, nes čia labai detalės jautrios ir intimės, tai jo. Nu ir ok, tai labai įdomu, atsidūrė į ligoninį, greitoji tai nuvežė, nes prasidė priepolis, ten atėjo psichiatras ką tau sako?
Psichiatras tiesiog paklausinėjo manęs, kokių problemų aš turiu ir pagaliau paklausė, kaip aš jaučiuosi.
Aha.
Tai buvo kažkoks, nu, kosminis klausimas, nes taip pagaliau, žinai, kažkas manęs paklausė to. Ir jo, aš tada pasakiau, kad yra tokių problemų, man čia buvo labai baisu pasakyti, kad mano šeimoje yra alkoholikas, žinai, kad man negera dėl to kažkaip, kad aš blogai jaučiuosi. Ir jis man tiesiog paaiškino trumpai, kas su manim vyksta ir kad jeigu nori, kad tai liautųsi, tu turi kažką daryti dėl to, ta prasme, turi nustot gyventi kitų gyvenimą ir pradėti rūpinti savimi. Ir kuo greičiau, tuo geriau. Ir kadangi, sakau, labai didelė baimė po to buvo nuo tos mirties ir vis atrodė, kad tuoj sugrįžtas priepuolis, žinai, atrodo, aš jau jaučiu jį vėl. Tai tikrai norėjosi tos pagalbos kuo greičiau gauti. Ir man tuo metu ir užteko būtent to, kad manęs paklausė, kaip tu jautiesi.
Mm, ir tada sakai, jisai tau kaip išrašė psichoterapiją, kaip pasakyt, parekomendavo lankyti pradėti
jo,
psichoterapiją.
Jis man davė siuntimą tiesiog pas psichologę ir išrašė vaistų tuo metu raminamųjų tiesiog, kad aš galėčiau gerti, tai man tada, prisimenu, tas kelias dienas galėjau normaliai išsimiegoti ir man irgi jau taip tos savijautos prisidėjo irgi visą tai.
Ok, nu ir tada pradėjai tai pas tą psichologę ar ne?
Taip, pradėjau eiti iš karto, iš tikrųjų nuėjau pas psichiatrę, prisimenu dar nes į Kauną irgi pas tą psichiatrę nuėjau, tai man irgi tada tiesi irgi pas psichologę, pas psichoterapeutę tiksliau ir jinai tarėm kažkokius ten testus, žinai, ten tų vaistų prirašė irgi geriau, nes man buvo diagnozuota depresija, nerimo, ten sutrikimas, ta panikos priepoliai ir tiesiog pradėjom dirbti apie tai, kalbėti ir pagaliau man pirmas žmogus pasakė, kad aš nesu kalta dėl viso to gyvenimo ir kad aš neturėčiau kažko tai gelbėti ir kodėl tu taip darai. Ir man iš pradžių buvo toks šokas, aš pirmus kartus pykau ant savo psichologės, nes galvoju, kodėl tu taip šneki apie mano šeimą, mano šeima gera, jinai nori tik tais padėti, jinai nenori nieko įskaudinti. O iš tikrųjų dabar tai žiūriu šoną ir matau, kad nu, tie santykiai iš tikrųjų labai toksiniai yra ir nu, vaikui tikrai tokioje šeimoje yra sunku.
Aš vat ir norėjau klausti, kaip jauteisi tau, kaip pasakė, kad tu nesikalta dėl to, ir kaip nesakai pykti pradėjai, ką tu čia šneki, nesąmonės maždaug, kad mano šeimos stumi.
Iš tikrųjų, aš tokią laisvę pajutau.
Mm.
Aš tada supratau, man atsivėrė, ta prasme, man atsivėrė akis ir aš supratau, kad aš gyvenime galiu daryti visiškai viską, ką noriu. Aš neprivalau ten gelbėti kažko, žinai, kiekvienas žmogus už save yra atsakingas ir aš galvoju, kad man kas nors taip anksčiau būtų pasakęs, nes kiek aš laiko išvaiščiau vat, veltui. Aš bandžiau išgelbėti žmogų ir nuo to niekas nepasikeitė, žinai, absoliučiai.
Mm.
Aš jam tikriausiai meškos paslaugą didesnę tokią padariau, kai žmogui nuimi visą atsakomybę už jį patį, tai...
O kai sakai, va, prašvito akise ir supratai, kad visgi nesi atsakinga už kitus žmonės ir turbūt už savo tėtį, gal net ir už brolį, ar ne, mažiau jauteisi atsakinga, o kaip tada va, pradėjo keistis tavo santykius būtent su tėvu ir, nu, sakykime, jo, su tėvu šiuo atveju?
Tai aš šiaip visą gyvenimą labai pykau ant jo vaikystėj ir man būdavo skaudu, aš rėkdavau, irgi kartais būdavo, kad tą pyktį išliedavau taip, kad rėkdavau, kad sakydavau, kodėl tu geri, žinai. Ir man atrodydavo, kad jeigu jis geria ir aš jam sakau, kad aš tave myliu ir tu negerk, nes aš tave myliu ir jis vis tiek geria, tai jis vadinasi manęs nemyli. Žinai, ir man atrodydavo, kad mes visiškai nerūpim ir po to ateidavo, prisimenu, ir duodavo pinigų, kad, nu, kad, tipo, čia atlygis už tai, kad tu ten mane, žinai, ten kažkaip gelbė ir panašiai. Ir aš suprantu, kad jis pats tikriausiai labai didelę kaltę jautė. Tai aš taip ir dabar žiūriu visai kitaip iš tikrųjų. Aš dar ilgą laiką po to incidento, žinai, kai pradėjau eiti pas psichologę, ant jo pykų ir man kažką pasakė, bet nu, tu pažiūrėk, kad iš tikrųjų tai mes daug panašumų iš savo tėvų atsinešom. Ir nu, yra visai kitaip pasikeičia gyvenimas, kai tu tiesiog atleidi žmogui. Ir labai ilgą laiką tą pyktį nešiojus ir galvoju, nu jo, gal reiktų pabandyti paleisti. Ir tiesiog pradėjau galvoti, kodėl žmogus taip daro, kodėl jis geria, žinai. Nors anksčiau taip pagalvodavau kažkaip, bet labai siaurai matydavo. Dabar supratau, kad nu, jis tiesiog nežinojo, ką daryti, žinai. Nežinojo, kur kreiptis, nežinojo, kokios pagalbos, žinai, prašyti, kur jos kreiptis. Ir tiesiog tai buvo vienintelis dalykas jam padedant. Galbūt jis būtų nusižudęs, žinai, jeigu to nebūtų daręs. Ir tiesiog aš vieną dieną jį priejau, apkabinau ir pasakiau, kad aš tave myliu. Ir kad aš to atleidžiu už viską, ką tu man padarėjai. Ir už visą tą pyktį, kiek tu man, žinai, sukėlė ir kaip tu mane įskaudinai. Ir aš, pažiūrėjau, taip nesuprato, žinai, kodėl čia, kas, žinai. Ir aš mačiau, kaip jis po tos dienos pasikeitė, nes šiaip aš savo tėčiu niekada prieš tai nebuvau pasakius, kad aš tave myliu. Nebuvau jo apkabinus. Ir aš dabar pradėjau jį labiau ir dažniau apkabinėti. Stengiausi matyti jame tą žmogų, tą tėtį, nes dabar tai iš tikrųjų to žmogaus labai mažai likę ir labai retais atvejais aš jį, žinai, pamatau tokį, kaip tikrai mano tėtį. Tai jo, tai dabar stengiuosi kuo labiau rodyti jam tą palaikymą ir paramą, aš jo nebegelbėju, ta prasme visa atsakomybė tenka jam, ką jis tik prisitirba man, nu, neįdomu, žinai. Bet aš visada leidžiu jam žinoti, kad jeigu kas, aš esu čia ir aš tave myliu. Ir tu nesi, nu, nesi prastesnis žmogus, kad tu geri. Tai yra liga, tai nėra, ta prasme, kažkokia bloga asmens savybė, žinai, ne charakterio bruožas. Tai yra liga, su kuria lygiai taip pat galima, žinai, gyventi ir ją išgyventi kažkaip. Tiesiog reikia to palaikymo ir paramos. Ir tai, kad jeigu aš dabar ant jo pykčiau arba rėkčiau, nu, tai nieko nepakeistų, tai tik, tikriausiai blogintų padėti.
Geras, jo, nu, tokia iš karto tranzicija, žinai, norėjai išgelbėti tėtį ir dabar sakai, kad supranti, kad visgi tai yra jo gyvenimas ir tu tiesiog palaikai, bet, to, bet nebebandai išgelbėti. Žinai, tai papasakai, va, čia pradėjai psichoterapiją, tritati, va, nebe, bet aš įsivaizduoju, tas turbūt išmokimas nebebūtų atsakinga, nes jau atsakinga už savo tėtį ir leisti, nu, kaip, ne tai, kad leisti jam, bet suprasti, kad čia yra jo visgi gyvenimas, turbūt, nu, nelengva buvo, aš kaip įsivaizduoju, ir užtruko ir laiko ir įvairių emocijų sukėlė.
Tai jo, tai tikrai ne per vieną dieną, bet galbūt padėjo tai, kad aš visą gyvenimą kažkaip ir jaučiausi, kad nelabai geri dalykai vyksta, kad aš tikriausiai neturėčiau jo gelbėti. Mm. Ir aš kažkaip, žinai, visada vaikyst irgi ir mamai sakydavau, ir močiutė ir pykdavau, ir sakydavau, nu, kodėl aš turiu eiti? Kodėl aš turiu eiti jo ieškoti, žinai? Kodėl aš turiu ten tą ar tą daryti? Ir man toks pyktis ir būdavo, ir tik tai tas, žinai, tas mamos arba močiutės sakymas, kad tu būsi ten bloga, žinai, ten, kad tu ten to ir to nedarysi, tai ten tu kalta būsi. Tai va tik tais ir laikė. O iš tikrųjų aš visada atrodo pasąmoningai žinojau, kad nu, man tai nepriklauso daryti. Ir man tiesiog reikėjo kažkokio žmogaus leidimo, kažkokio žmogaus patvirtinimo, kad taip, tu neturi to daryti. Tai, va sakau, labai išlaisvino tiesiog tas psichologijos, žinai, pasakymas. Ir taip, tai buvo labai sunkus darbas, tai vis dar yra darbas ir aš tikiu, kad bus daug metų darbas, nes nu, aš gyvenu vis dar dabar ir daug dalykų yra likę. Taip, labai daug dalykų pasikeitė, bet iš tikrųjų ir tos kaltės būna, žinai, ir aš visą laiką turiu kažkaip savi refleksuoti, ta prasme, kad turiu save stebėti ir kodėl aš tam tikrus dalykus jaučiu, nu, kartais, kodėl aš jaučiu kaltę, pavyzdžiui, kai aš nieko blogo nepadariau, nes būna, kad tiesiog tokia nedėkoti kaltė arba gėda iš vaikystės tiesiog, žinai, ateina, kada tu atrodo, nieko blogo nepadarai, tu tiesiog apgini savo teisės, tu esi laisva, tu gali daryti, ką nori, bet dėl to tu jautiesi kalta, kad tu darai tai, ką nori. Mm. Tai jo, tai čia yra labai didelis darbas ir tai nėra labai lengva ir ne per vieną dieną, žinai.
Jo, ir aš manau, ta prasme, nėra taip, kad tada buvo labai juoda, dabar viskas yra labai balta, viskas tu jau ten čilinis saloji su kokteiliu ir apie nieką nebuvo galvoja, kaip ir tu sakai, yra darbas ir aš tikiu, kad nu, ant kiek sunku yra tą darbą daryti visą ir kad nu, tai yra nuolatinis greičiausiai, nuolatinis procesas dirbti su savim ir atrodo, kad vat jau kai, ką girdžiu iš tavęs, kai tu pradedi suprasti tas emocijas, suprasti, kaip tada jauteisi, kaip buvai vaikas, kaip dabar vat ten kartais gėda pajauti, kartais kažką, bet kitų jau bent supranti, atrodo, ką girdžiu iš tavęs, kad tu nu, bandai dirbti su to ir tai labai padeda, kad nu, supranti jausmus ir bandai kažką su jais daryti. Ir tai yra sunku, bet kažką iš jų konstruoji.
Jo, ir iš tikrųjų nu, labai daug dalykų pernešam, ar ne, į tą saugusių pasaulį. Ir aš kaip persinešiau, aš labai daug dalykų iš vaikystės pernešiau. Ir tai būna ir mano santykiuose, tarkim, su mano draugu, žinai, nu, labai daug dalykų pereina. Tai ta pati kaltė, arba tas pats toks, iš pradžių prisimenu su draugu, tiesiog toksiški santykiai buvo lygiai taip pat, aš jį kaltinu dar dėl tam tikrų dalykų, kad jis nedaro tam tikrų dalykų dėl manęs, kad jis manęs negelbėjo, žinai. Arba kad kodėl jis man nesiduoda, kad aš jį gelbėčiau, žinai. Nu, tai tokie būdavo labai neadekvatus ir tų dalykų tikrai nemažai ir dabar yra lygia.
Aš skaičiau, aš tau sakiau, jau skaitau dabar kaip tik tokią knygą, toksiški tėvai ir ten yra skyrius apie tėvus alkoholikus. Jo, apie vaikus, kurie auga su tėvais alkoholikais. Skyrius vadinasi, pas mus šeimoje nėra alkoholikų. Čia, kad tu pradžiai paminėjai, kad neigimas, nieks nepripažįsta problemas. Tai, ir šiaip, iš to, kad tu man pasakoji, aš ten prisimenu nu, daug ką rašę toje knygoje. Bet vieną dalyką, vat, kuris man visai įstrigo ir toks pasirodė įdomus ir noriu tavęs paklausti, ten rašė, kad vaikai, kurie užauga šeimoje, kur yra alkoholikas, kai užauga, yra linkę irgi susiras partnerį, kuris gali turėti problemų su alkoholiu, su narkotikais ar kitom priklausomybėm. Aišku, ne visi ir tai nėra taisyklė, bet nu, tai gali būti. O kaip tau, vat, sakai, turi draugą? Aišku, aš nežinau, ar gražu klaus, bet ar jis alkoholikas?
Jo, aš turiu draugą. Ir šiaip, kai tu dar minėjai prieš tai, kad nebūna kitaip balta ar juoda, tai žinok, pas mane tai būna arba balta arba juoda ir to sunku labai atsikratyti, nėra to tokio balanso. O dėl draugo, tai man atrodo, aš irgi nukrypus esu į kitą pusę. Tai jis visiškai negeria ir absoliučiai negeria, nei lašo, niekada negeria ir sako, kad niekada neger, žinai. Ir tikrai yra pasąmoninga baimė, kad jis galbūt gali gert, žinai. Bet irgi kiekvieną kartą sakai, nu, kad nu, šia jo pasirinkimas, žinai, yra, jeigu jis gers, tai gers, žinai, tu čia nežinai, kas gali būti ateity, žinai, o dabar tai yra taip, kaip yra.
Aš ten skaičiau, žinai, tai knygoje ten įdomiai paaiškino, kad kai vaikas užauga šeimoje, kur yra alkoholikas, jis kažkiek įpranta prie to, nes žino, ko tikėtis, nu, kad ir labai sunku, bet žino, ko tikėtis, ir tada, kai tipo pradeda kurti santykius ir, pavyzdžiui, jo partneris ar partnerė, negeria, tai jam yra kažkas naujo, jis tokio nežino šeimos modelio ir daug sunkiau gyvent negu kada geria, nes tu žinai jau, kaip jisai pratęs, tai atrodo dabar, kad kaip ir žinai, kaip šiek tiek kitokį šeimos modelį, kur ir pati kuri tą tokį modelį.
Taip, bet tai nebuvo, tarsi, aš su savo draugu jau ilgai esu, 8 metai eina. Ir iš pradžių tai tikrai nebuvo taip, žinai, dabar tai atrodo, tie santykiai jau tokie stabilizuojasi, taip mes jau suprantam. O pirmai tai buvo lygiai tokie pat toksiški santykiai, ta prasme, jis buvo... Aš buvau ta auka, tik tais jis dabar mane, žinai, gelbėjo. Ta prasme, pasikeitėm padėtim, nes man visada reikėdavo, kad kažkas manęs, nu, paklaustų, kažkas pagelbėtų. Bet realiai visi kiti santykiai, ne tik su draugu, bet su visais draugais absoliučiai, tai jie yra, va, tas santykis. Aš pastebėjau, kad aš per tą laiką susikūriau būrį žmonių, kuriems reikia pagalbos. Ir kuria, nu, kai jos reikia, gentarė prisistato. Žinai, čia toksai gaunasi, kad savo... savęs kėlimas toksai kitų sąskaita, aš jaučiuosi gerai, kai aš padarau va tokį dalyką, žinai, man atrodo, kad aš žinau, va, kaip kitam žmogui padėti, kaip jį išklausyti ir supratau, kad kai kuriem draugam manęs reikia tik būtent tada, kai jiems yra blogai, nu ir tai nėra draugystė, žinai, tai yra priklausomybė ir tikrai labai daug žmonių aplink mane tiesiog yra priklausomi. Ir kai aš taip pastebiu, tai atrodo, lygiai taip pat, žinai, būna tas jausmas toks beviltiškas, kad aš dabar prisidariau, žinai, atrodo tiek žmonių aplink mane ir ką man dabar daryti. Tai irgi yra labai sunku, kai dabar tą suprasdama aš turiu tai keisti ir kartais reikia atsisveikinti su žmonėm, kurie tau yra labai, labai, nu, svarbus gyvenime. Bet reikia jam pasakyti, arba tu kažkaip, žinai, dirbam kartu, arba tada atsisveikinam, jeigu tu nenori nieko keisti. Nes supratau, kad tiesiog mano psichologinė sveikata nu, yra svarbiau visko.
Svarbiau už kažkokią draugystę, kuri gal tau artima. O aš dar norėjau paklausti irgi tokio klausimo, koks tavo santykis su alkoholiu? Ar tu vartoji, gal ir tu buvai priklausoma nuo alkoholio, narkotikų kažkada, o gal kaip tik vat irgi esi abstinentė?
Šiuo metu tai negeriu, šiaip visą laiką, šiaip per šventės, žinai, kaip visada būna viselė, išgerdavau, dabar negirdėjau sveikatos savo negaliu. Bet šiaip anksčiau, kai būdavo, tai aš tikrai buvo etapas gyvenime, čia buvo prieš tos panikos priepolius ir tikriausiai tada buvo tokie pirmieji, kurių aš nelabai supratau, žinai, kas čia vyksta. Tai aš lygiai taip pat buvo tas, kad tą skausmą numalšinti, aš pradėjau gerti, buvo kažkur 17 metų galbūt. Jo, aš prisigerdavau labai smarkiai. Su draugais dažniausiai negerdavau, ten viena, žinai, ten retai būdavo tie, bet jau kaip prisigerdavau, tai prisigerdavau. Tai...
Sakai, viena negerdavau, su draugais pagrindą negerdavau.
Taip, taip. Tai tiesiog prisimenu tokį, bet man irgi dabar kažkaip prisiminiau, kad buvo tokia irgi nu, pasisėdėjimas su draugais ir aš irgi prisigėriau nemažai ir... išlindo, kaip pasakyti, kai sako, kaip prisigeria žmogus, jis ar ne į tą būseną tokią, arba į džiugesnę tą pusę, laimingesnę, arba į liūdnesnę. Ir prisimenu, va, ta tiksinti bomba tada taip susprogo, nes aš tik tais pajaučiau, kad man, žinai, taip liūdniau ir pradėjo eit mintis apie brolį, nes buvo nesenai po brolio nelaimės. Ir aš prisimenu, kaip aš tiesiog grėkiu per visus namus, kad o ne, brolį. Ir ten nieko nemačiau, nieko negirdėjau aplinkui, aš tiesiog grėkiu. Ir prisimenu tą, kad man nu, dingo tas vaizdas, žinai, aš kažkaip taip atsipeikiu ir žiūriu aplink mane krūvą žmonių ir visi ten, žinai, kažkaip ten ramina, žinai, ir galvoju, kas čia daros, kas čia buvo, man po to, kai papasako kitą dieną, aš nu, neįsivaizdavau, atrodo, viską, ką tu laikai viduje paimi, va taip ir iš taškai, žinai, išgėręs, nes tai tau leidžia kažkaip, nu, kažkaip išbūti visą tai. Tai buvo toksai etapas gyvenime, kad aš bandžiau kažkaip ir taip išbūti visą tai, bet ne, šiuo metu nebedarau tokių dalykų.
O pavyzdžiui, kaip tu žiūri žmonės, kurie išgiria alkoholio? Pavyzdžiui, aš išgiriu alkoholio, alaus man, pavyzdžiui, patinka, nu, turminį to aš padetalizuosiu, nes dabar skambuoju biškai irgi kaip alkoholikas ir čia, žinai, kalbam, bet, nu, pavyzdžiui, ateina draugų kompanija, ten penktadienį žiūrim Žalgirį ir ten aš išgiriu, pavyzdžiui, 2-3 kardinės alaus, žinai. Aš ir esu skaitęs ten, kad šiau galima alkoholizmus spręsti, jeigu tą darai ten, nu, žodžiu, aš nežinau ten kaip yra, bet koks tavo santykis yra į tai, nu, kaip tu žiūri, pavyzdžiui, vat, į mane, kur aš išgiriu alkoholio.
Tai man, žinok, nei šilta, nei šalta, iš tikrųjų. Okay. Yra tas stereotipas labai stiprus, nes aš turiu irgi savo rate tokį žmogų, kuris galvoja, kad aš ten iš alkoholiko šeimos ir man tas alkoholis, žinai, kad aš negaliu būti prie tokio žmogaus arba man ten pykti kelia. Tai ne, man taip nėra, nes aš suprantu, kad ta, nu, čia yra žmogaus pasirinkimas, žinai, nu, koks man skirtumas, aš nuo to nekintėsiu, žinai, kai dabar išmokau jau atsiriboti. Tai man nei šilta, nei šalta nuo to būna. Bet mane šiek tiek nervuoja tokie žmonės, kur, žinai, kur išgeria ir jie, tarkim, žino mano istoriją ir pradedama prie kabinėtis ten šiek tiek prie manęs, kad arba ginasi, kad, nu, nėra kažkas blogo gerti ten, tarkim, kiekvieną vakarą, žinai, kad
jo, tu,
kad
ginčytis,
tai jo, kažkaip jie kaip ir nemato problemos ir tada aš, nu, tiesiog grįžtu iš vaikystės tas toks prisiminimas, kad toks neigimas kaip ir mano tėčio, kur atrodo atvažiuoja, negali pastovėti, žinai, ir ne, aš negirtas, žinai, ne, aš neišgėręs ir galvoti, ko tu meluoji. Ir lygiai taip pat, kai, jeigu jis supranta, ką daro, jeigu, žinai, jam tai primtina viskas, ok, bet jeigu žmogus bėga nuo problemų ir pabandai su jo pasišnekėti ir jis tai slepia, tai, nu, yra toks tai nerimas, bet vėlgi po to pasakau, kad, nu, tai ne mano, žinai, yra ne mano reikalas.
Jo, žinai, aš irgi kartais ten visuomenį matau, būna, ai, tai kas čia alkoholikas, kas čia tokio, nu, geria, čia va, nu, nieko ten problemų taip nedaro. Ir, žinai, ir aš įsivaizduoju, jeigu tau taip sakytų, ką, jeigu aš taip dabar, nu, modeliuoju, jeigu būčiau tavo batose, sakyčiau, ok, bet ką man teko išgyventi, ta prasme, kaip aš dėl to kentėjau ir vis dar kenčiu, ir aš net nusižudyt norėjau įtakoti to, tai tu nedrįsk taip sakyt, kad, a, kas čia tokio, kad ten mano tėvas geria, žinai, tai yra svarbu, stipru ir jo, tai tikiu, kad kažkas gali neįvertinti, bet kai tu man šitą papasakoji, aš suprantu, dar patvirtinu, kaip taip stipru ir gal ir klausytojai, kurie klauso irgi tą, nu, iš pirmą kartą išgirs, kad čia visgi rimta yra, nereik numot ranką, čia kažkoks alkoholikas, nesąmonė.
Ir aš dar irgi norėjau pridėti, kad ne tik, nu, ir pačiam, taip, aš jau supratau, kad mano tėtis, aš neturiu ant ko, nu, dėl ko ant jo pyk, nes jis save nusibūdė jau taip, kaip galėjo. Ta prasme, jis gyvenime labiau nenusibaus, kaip dabar nusibūdė, jis išgyvena tokias kančias ir tokią bausmę, kad, nu, niekam nelinkėčiau iš tikrųjų tokio dalyko. Yra tas stereotipas irgi visuomenį, kad, nu, vat kaip sakiau, kad, ai, tai čia prieš miegą, žinai, kad geriau mėgotusi, nu, tai, bet pagalvok, ar tikrai, nu, kodėl tau reikia tada to alkoholio prieš miego, jeigu ypatingai dar tu vienas geri, žinai, ar nėra kažkokių kitų būdų, kodėl tu nenori kažkaip kitaip, žinai, pabandyti, galbūt tau tiesiog pokalbio reikia, arba, nežinau, tų pačių kažkokių arbatos vietoj to alaus, žinai, kad galėtum užmygti. Tai va tas stereotipas, kad per šventėsgi galima, žinai, arba prieš miegą kažkaip, kad nusiraminti. Nu, man tai atrodo bėgimas nuo savo problemos iš tikrųjų, kuri, nu, nelabai kur veda. Tai man atrodo, kad trūksta tiesiog šiek tiek tų žinių ir švietimo kažkokio apie tai, kad, nu, tai nėra išeitis, yra labai daug kitų būdų, kaip galima savo padėti. Ir tuo labiau mes šeimoje esantys žmonės nelabai kartais žinom, ką daryti ir nelabai žinom, kur kreiptis. Ir aš pati iš savo šeimos tikrai galiu pasakyti, kad tos pagalbos irgi, kaip, kai aš tada buvau toj situacijoj, aš nežinojau, ką aš galiu daryti ir kur aš galiu kreipti, žinai. Tai jo.
Jo, aš, žinai, kai tu sakai, labai trūksta švietimo dėl alkoholio, tai iš tikrųjų trūksta. Pavyzdžiui, aš net nežinau pats savo santykio su alkoholiu ir lyg ir nepiknaudžiauju tikrai jo ir tikrai ten retai ale atrodo šį vartoju, bet kita vertus, kai žiūriu Žalgirį, ne visada, bet man patinka atsidaryti alaus ir ten gal porą bokalų išgerti ir tada man ir prasideda toks nerimas, kvestionavimas, ar čia normalu ir aš galvoju, kad daug žmonių yra, kurie gal numoja ranką, bet iš tikrųjų nežino savo santykio su alkoholiu, bet aš kažkaip galvoju, kad jaučiu, kad, nu, turbūt galima turėti sveiką santykį ten su alkoholiu ar ten kitokiam, nežinau, stimuliacijos priemonėm, nu, ten, žinai, šokoladas, pavyzdžiui, aš ten mėgėjęs šokoladas pavalgyti, nu, irgi kaip ir biškai gali priklausomybė išsivystyti, kuri tau nėra gera, cukrus ten viską ar kitos priemonės, tai jo, įsivaizduoju, kad čia mes turbūt neatsakysim į šitą klausimą, kaip čia kiekvienam žmogui atras santykį su alkoholiu ar kitom svaiginimosi priemonėm, ar panašiai, bet turbūt tema, kuri verta šiek tiek prisiminti, vat, atsidarai bokalą ir jeigu ten jisai iš tikrųjų yra dėl to, kad geriau užmigt, tai jau, okay, kodėl, žinai, nu bent kodėl, klaus, ne, nebūtinai savo baus iš karto, kad taip. Čia dėk atgal, arba ten, nežinau, į ten kažkas rūko žolę, pavyzdžiui, stuktinės ir ten dėl to, kad irgi nusiramin, kad sumažin nerimą, okay, bet kodėl man jau reiktos žolės taip dažnai, žinai, tai jo, čia labai iš daug pradėjau šnekėti, bet man labai daug minčių kilo.
Tai, žinai, aš dar šiek tiek pridėsiu, kad, nu, ir man iš tikrųjų, kaip aš buvo po to, žinai, kad nustojau gerti, nes aš tiesiog irgi pradėjau klausinėti, o kodėl man to reikia, žinai, ką aš to noriu nu, pasiekti, nes irgi, kaip sakai, Žalgirio, net ten sėdi, nu, tikriausiai, kad o linksmiau, galbūt, žinai, o galbūt tau tiesiog, žinai, patinka.
Mm.
Tai, man atrodo, visą laiką pagrindinis klausimas turėtų savo būti, kodėl tu tai darai, nu, vardant to, ar tau kažko padės būti linksmesniu, ar tu šiaip negalėtum būti linksmas, tiesiog sėdėdamas be alkoholio, žinai. Jeigu tu matai tame prasme, nu, ir žinai, ir nuoširdžiai savo atsakai, ir esi, nu, ramus su tuo atsakymu vidui, nu, gerai, tada prašau, bet, nu, taip visada, manau, verta iškelti tą klausimą.
O kaip padėti alkoholikam? Nu, vat, tu sakai, kai tavo ateis alkoholikas, aišku, tu šiuo labai norėjai jam padėti ir jau tai atsakomybė, bet kokios yra priemonės gydyti alkoholizmą, jau kada yra ta problema, kur įkreiptis?
Jo. Tai pasakysiu, ne, padėti. Ne, iš tikrųjų, tai tos paramos tikrai reikia. Ir, bet vat, yra labai sunku suprasti, kas tai yra pagalba, kur yra parama, o kur yra pagalba. Ir kai tu pradedi daryti viską už žmogų, tai nu, nėra parama.
Nu, bet pavyzdžiui, nori žmogus ateina, nežinau, ar draugas, ar timas, sako, viskas, noriu mes gerti. Bet nežinau, kaip ten užsikoduot, gal ten kažką, gal tu esi, nežinau, gal ir nežinai, bet gal žinai kažkokias priemonės, kur veikia ten anonimių alkoholikų klubai ar dar kažkas.
Šiaip, kai aš buvau pati savo šeimoje ir pas mus buvo tokia situacija, kad nu, tėtis atėjo ar prašė pagalbos kažkaip ir sako, viskas gerai, aš negersiu, nuvažiuojam. Tai realiai pagrindinė vieta, ką mes žinodom, kad yra ta nu, užsikoduota, ar ne, kad reikia negerti, yra dar, man atrodo, krizių kažkoks centras, kur mano tėtis poro kartų yra gulėjęs, kur galima nuvažiuoti tiesiog ar ne palsėti, bet jie nu, kažkaip negydo, tiesiog būna toksai vat, atsipalaidavimui, bet irgi turi būti negėrė, žinai, ir labai sunku tą laikotarpį alkoholikui išlaukti, nu, tiesiog, tai dažniausiai niekas ir nenuvažiuoja, žinai. O tik nesenai sužinojau iš tikrųjų, kad vyksta ir tos grupės palaikančios tiek saugusių vaikų grupės yra Lietuvoje, tiek tiesiog gyvenančių su alkoholiku, tiek pačių anoniminių alkoholikų grupės yra. Anksčiau aš to nežinojau. Ir kai mes nuvažiuodavom prašyti pagalbos, tai, žinai, čia vos ne jų reikalas, nu, ne mūsų reikalas, mes čia privalom jį kažkaip, žinai, išgydyti, jį čia atvesti, jis turi būti blaivas, bet kartu niekas neduodavo tos informacijos, o ką toliau daryti. Ir ypatingai ne tik alkoholikui, bet ta prasme supantiems žmonėms aplinkui, mes apskritai jokios pagalbos negavom apskritai. Niekas net nesakė, kad yra blogai kažkas, kas vyksta, žinai, šeimoje. Ir niekas neperspėjo, kad gali taip, žinai, būti ir kad galbūt reiktų ir pas psichologą apsilankyti. Tiesiog apie tai nebuvo kalbama, apie tai nebuvo informacijos, ypatingai dar tais laikais, kai, žinai, ten internetai labai ten, žinai, veikdavo, tik buvo nesenai atsiradę, tai, nu, tai iš tikrųjų tos informacijos labai trūko. O šiuo metu, tai aš manau, pagrindinė informacija galima savo padėti, tai pagalba pas psichologę. Ir man atrodo, jinai jau irgi tada, žinai, nusiųstų.
Na jo, man atrodo, ar ten yra psichologai, psichoterapeutai, kurie šiek tiek specializuojasi priklausomybių gydyme. Aišku, taip. Aš nesu čia specialistas, nežinau, kaip tiksliai yra, bet tik esu girdėjęs jo. Okei, okay. Šiandien ateisiu lapu ir aš matau ant to lapo labai daug užrašyta. Tai aš, nu, tikiu, kad čia daug turi dar pasakyti dalykų, tai pasakyk, ką nori dar. Nu, dažnai įdomu, ką ten esu užsirašęs tam lape.
Gal aš nežinau, čia, žinai, tokie buvo akcentai, kuriuos aš tiesiog, vat, kurie dabar, galbūt, su kuriais aš dabar dar gyvenu, tai tiesiog, kad irgi pasirašiau savo, kad nepamirš, kad iš tikrųjų, nu, tokie dalykai dabar irgi kamuoja kaip perfekcionizmas, ten, žinai, tas perdėgymas, kad pastovi norisi kontroliuoti kažkokį tą žmogų, žinai, kitą, kad būna labai sunku atsipalaiduoti. Toksai būna visada pripažinimo siekimas, žinai, kad norisi gauti tą pripažinimą ir būna, nu, tokie savybės tiesiog galbūt labiau pasirašiau, tai dabar, tarkim, irgi kas atsinešta yra iš tos šeimos, kad tarkim toksai, kaip sakiau, juoda balta, ar ne, tai būna kartais, kad visai nepagalvoju apie tai, ką aš darau ir kodėl taip darau. Ir labai daug dalykų, nu, taip pat kyla yra ir depresijos, kurie atėjo kartu, žinai, su visom tom problemom. Tai labiau galbūt ir tos, nu, tos depresijos tokie aspektai yra.
O kaip dabar to depresija, sakytų, diagnozavo tada depresiją, geriai vaistus, psichoterapiją, kaip dabar pas tave situacija?
Tai šiuo metu vaistų negeriu. Kažkaip nelabai norėjau gerti, bet, žinai, duoda laiko, kada dingsta tas, žinai, visos tos emocijos, ir tada tu gali kažkaip logiškai tvarkytis tiesiog su savo emocijom, bandyti kažką pakeisti savo gyvenime, duoda laiko tiesiog, žinai, pabūti, susivokti, kas vyksta. Tai, jo, šiuo metu su ta depresija man yra kažkaip pagerėję, žinai, tai vis dar dirbu su psichologe, niekada nepaleidžiama, aš manau, kad ir nesirgčiau, vis tiek eičiau, dabar jau, žinai, pas tą psichologę profilaktiškai, ta prasme, nes tai tikrai labai geras dalykas. Ir jinai šiaip niekur nedingus, aš manau, ir jinai yra susilpnėjus, ir jinai karts nuo karto aš tikiu, kad pas mane dar sugrįž gyvenime, kai kažkokie sunkesni laikotarpiai bus, bet aš tai būsiu, žinai, pasiruošusi, jau žinosiu, kaip su ja.
O, labas depresija.
O, labas, tai ir vėl čia. Jo, tai, bet jo, aš manau, kad su ja tai tiesiog ta savi refleksija, žinai, padeda, kad aš stebiu ir tiesiog laikai pastovi tą ribą, kad neperžengti ribos kažkaip, žinai, ties tuo perfekcionizmu pačiu, žinai, ties tuo, kad matai, kad jau sunku darosi, norisi lovą eiti, tai kodėl tau dabar, ką tu padarėjai, kur tu save, žinai, pertempiai, ką tu čia išgelbėt, žinai, norėjai, kad dabar tu į tą lovą nori ir nieko nedaryti. Tai būna tų visokių dienų iš tikrųjų ir verkti norisi, bet kažkaip dabar jau matau tą viltį, žinai, ir tiesiog pradėjau gyvenime daugiau daryti. Ir kažkaip jinai tiesiog pasitraukė šiuo metu. Tai.
Buvo dar kada atėjo minčių pasiužudybę ir tada jau, kai nenusižudėjai ir dingo šitas mintis?
Ne, dabar po šito neturėjau niekada apie tai mirčių, ta prasme, taip gal ten šiaip, kaip pasakyt, panalizavimui tiesiog su draugais diskusijai, žinai, kokiai, tai ten pasišnekam, bet dažniausiai, kad aš norėčiau žudytis, tai šiuo metu tikrai ne, ir neplanuoju, ir sakau, čia tikrai neišeitis, tiesiog tuo metu tikrai atrodo geriausia tai padaryti, žinai, nieko nejausti, bet tikrai neišeitis, yra kitokių būdų tikrai.
Jo, džiugiuosi, kad šitą girdėdamas tikrai nuteikia gerai ir labai smagu dėl to. Dar vat ką, žinai, ir pati minėjai, kad nors ir dabar toks, sakykim, atlydis šiek tiek jau geriau ir jau ten praėjai, supratai, ne pas psichologą, bet tuo pačiu metu vis tiek tam tikros savybės tau išsivystė nuo tos vaikystės, būtent, kad augai su tėčiu alkoholiku, kai vat ten minėjai perfekcionizmą, kad nori kontroliuoti ar ne žmonės visgi, tai su šturgi, kaip suprantu, dirbi. Kad, nu, nes, kaip suprantu, čia nelabai nori stipriai būti perfekcionistė. Ar čia kaip tik kaip teigiama savybė, nežinau, išsivystė?
Nu, jinai nėra labai teigiama, žinai, aš manau, viskas proto ribose yra teigiama ir gali pasitarnauti kažkaip gyvenime, bet kai tu to nebesuvaldai ir kai, nu, tiesiog būna perdegimai, kada, žinai, tu nori, iš vaikystės atsinešiau tą norą pripažinimo, kad aš esu pakankama, kad aš neturiu išgelbėti visų, kad būčiau geras žmogus kažkoks, žinai. Tai va tame ir yra tas perfekcionizmas, kad aš siekiu kiekvienoje srityje būti pati geriausia, žinai. Ir kartais taip pasamoningai gaunasi, kada, nu, aš stengiuosi, žinai, žiūriu tą ribą ir po to vis tiek pajaučiu, kad kažkur perlenkiu, kažkur savęs nesugaudžiau, žinai. Būna netgi tas pats perfekcionizmas psichoterapijoje, ta prasme, kai tu save refleksuoji ir tu pagauni, kad tu per daug tai darai, žinai, nu jis per visus galus lenda ir tai tikrai kartais labai užknisa. Tai man atrodo, su tuo vat, ir dirbu, kad aš neperdegčiau ir vat irgi sakiau dabar, kad studijavau ar ne ir susistabdžiau mokslus būtent dėl to, kad aš perdegiau, dėl to, kad aš labai daug prisėmiau dalykų, norėjau 100% tai padaryti, perdegiau ir dabar man reikia laiko. Ir nėra to balanso, žinai, kad atrodo, kada tu ir darbus kažkokius pasidarai, bet duodi savo laiko ir palsėti. Arba aš ilsiuosi, arba aš dirbu, žinai. Dar kol kas šito dalyko neišmokau, bet po truputį matau tą progresą, kad nu, vis kažkaip geriau ir geriau po truputį.
Fainai, fainai. Tai gal pabaigai mūsų pokalbio, ką palinkėtum kitiem vaikam, kurie irgi augo su tėvais alkoholikais ir galbūt dar kurie dabar turi tėvus alkoholikus jau užaugę, ar dar būdami paaugliai, ką tu jam pasakytum?
Pasakyčiau, kad aš žinau, kad jums baisu kalbėti ir žinau, kad atrodys, kad esat patys blogiausi pasaulyje, jeigu tai padarysit, bet nu, aš noriu palinkėti nebijoti kalbėti ir tuo labiau nebijoti prašyti pagalbos. Ta prasme, ir tiesiog, kai ateina ta bloga akimirka, kai atrodo, kad viskas nebegaliu, tai prisiminti, kad tai vis dėlto yra akimirka, žinai. Ir dar norėjau irgi pasakyti pabaigai, kad visa šita patirtis, iš tikrųjų, kurią aš patyriau, jinai yra pati didžiausia dovana man, žinai. Ir aš nebūčiau toks žmogus, koks dabar esu, man tiek laiko gyvenime sutaupė, iš tikrųjų, nes aš tiek daug dalykų suvokiu, nu, kur man tikrai gyvenime padeda, kur matau, kur pastebiu, žinai, tam tikrus dalykus. Tai irgi palinkėsiu, kad viską, ką išgyvenat, nu, tiesiog priimkit tai kaip didžiausią dovaną, nes, nu, tai yra pats vertingiausias dalykas.
Užgrūdina, išmoko dalykų.
Absoliučiai.
Dabar jau patį paskutinį klausimą pabaigai, kurį aš turiu, turbūt. O ko palinkėtum žmonėm, kurie pažįsta žmonės alkoholikus, nu, tipo, turi draugų, ar ten, ar, sakykim, kurie negyvena šeimoje bendroje, bet, nu, pažįsta ir žino žmonių, kurie turi problemą su alkoholiu, ką tu palinkėtum tiem žmonėm, nežinau, ar patartum gal, gal jie reikėtų kažkaip jiem pabandyti ar padėti, arba, nežinau, jeigu ten auga va irgi vaikai, gal jos kažkaip įmanoma ar apsaugoti, ar bent, vat, ką sakai, kad vat, bent paklaus, kaip tu jautiesi, pats toks klausimas žiauriai fainas ir padedantis yra, tai ko palinkėtum tiem žmonėm, ne, gal čia nepalinkėtum, bet ar yra kažkoks patarimas, kurį norėtum duoti, kad biškai gal kitaip elgtųsi?
Tikriausiai, ko ir man pačiai trūko, tai to nebėgimo. Tiesiog, kad ir kaip būtų baisu, atrodo, kad nežinosi, ką pasakyti tokioj situacijoje, kai galbūt ateina tas žmogus su tavim, nori pasiguosti ir ne, kaip ten to išimui blogai. Man tai buvo toks atvejis, kad, žinai, aš nenorėjau, aš bijojau pasakyti ir mane draugė, nu, kaip galima sakyti, privertė pasakyti, kad kas vyksta pas tave, nes automatiškai tu nenori, tu atrodo, kad būsi blogesnis, jeigu pasakysi. Tai galbūt ir tiem žmonėm kartais pažiūrėti ir nėra tokių ženklų kažkokių, žinai, pabandyti pastebėti tą draugą kažkokį, ar ne, kad ar kas su juo vyksta, jeigu pamato pokyčius, galbūt pabandyti pašnekėti ir, nu, užduotą paprastą klausimą, kaip tu dabar jautiesi, tai tikrai labai daug reiškia. Labai.
Tai ačiū labai, kad pasidalinai, buvo labai stipru, aš pats šito pokalbio metu išgyvenau įvairiausius jausmus, nuo nuostabos iki baimės, iki nežinau ką, dar pats nežinau, bet labai buvo ir įdomu, ir man atrodo, šitas mūsų pokalbis buvo labai prasmingas. Tikrai, ačiū man tau, irgi. Nežinau net ką pasakyti dar.
Ačiū iš tikrųjų tau, aš kaip tik, žinai, išsikroviau emocijas, tai labai faina buvo ir labai džiaugiuosi, kad tai padariau. Tai ačiū tau.
Aš ir labai dėl tavęs džiaugiuosi ir visi, kas klausot, dalinkitės, skleiskit šitą žinią, reikia apie tai kalbėti garsiai.
Būtinai.
Ir Gintarė norėjo ir ačiū tau. Yeah. Ačiū visiems už klausimą. Jei šis pokalbis jums pasirodė įdomus ir svarbus, dalinkitės juos su savo draugais ir be abejo klausykite kitų mūsų pokalbių. Primenu, kad pasidalinti savo istoriją ar pasiūlyti pašnekovą galite rašydami mums adresu tinklalaide@jaunimolinija.lt. Be jūsų sutikimo jūsų laiškai nebus viešinami. Prenumeruokite mūsų tinklalaidę ir sekite naujienas jaunimo linijos socialiniuose tinkluose, norėdami pirmieji išgirsti naujausius mūsų tinklalaidės pokalbius. Iki!